mi kao ljudi slabi, skloni smo grijehu i upravo nam je zato i potrebna ljubav da iscijelimo svoje rane.
Vaseljenski radio.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili e-mailom
svgora@cg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Sa nama u studiju večeras je protojerej Dragan Stanišić, profesor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog sa Cetinja. Oče Dragane, pomaže Bog, dobrodošli.
Bog vam pomogao, bolje vas našao.
Poštovani slušaoci, pitanja vašem i našem večerašnjem gostu, protojereju Draganu Stanišiću, možete postavljati na već sigurno i dobro poznate brojeve telefona, ali evo i da ih ponovim, 086 230 050, 086 233 182. I kao što i naši slušaoci i znaju, sutra ćemo proslaviti praznik rođenja Svetog Jovana Preteče i Krstitelja Gospodnjeg Ivanjdan, pa evo, oče Dragane, lijepe teme za početak emisije, da kažete našim slušaocima nešto o ovom prazniku.
Zaista divan, veliki praznik Svetog Jovana i proslava njegovog slavnog i časnog rođenja od roditelja Zaharija i Elisavete. Zna se da je Sveti Jovan Krstitelj rođen na čudesan način, da su ga roditelji dobili u svojoj starosti i da je od utrobe majčine to dijete bilo naznačeno kao dar Božji u ljudskom rodu. On je onaj preteča koji je javio dolazak Gospodnji i sve što se dešavalo oko njegovog rođenja čudesno je i udivljuje crkvu vjekovima. Osim sabora Svetog Jovana Krstitelja koji se proslavlja u januaru, imamo još više praznovanja Svetog Jovana Krstitelja, njegovo usekovanje, njegovo začeće u jesen i evo sada ovdje na ljeto njegovo rođenje. Koliko je to praznovanje prisutno u našoj crkvi, može se vidjeti po tome što su brojni hramovi posvećeni rođenju Svetoga Jovana Krstitelja i imamo dakle hramovne slave u brojnim stranama naših zemalja gdje se danas, odnosno sjutra, proslavlja ovaj veliki i divni praznik. Ono što je bitno imati u vidu kada govorimo o ovome prazniku, to je da sve što primamo i dobijamo, to proizilazi iz sabranja crkvenog, iz bogosluženja, iz toga toka žive crkve Božje. To je ono što iz čega mi crpimo sve što je vezano za svetinju. Naime, ako ćemo da poznamo svetinju i da nas ispuni svetinja, potrebno je da imamo u vidu ono što je najdublje vezano za svetinu, to su crkvena sabranja, liturgijska sabranja, i to je prepuno svoga smisla i u crkvenim knjigama i božanskim službama. Večeras uoči praznika služeno je u mnogim hramovima bdenije ili velika večernja, svečana, tako da ako hoćemo istinski da proslavljamo svaki praznik, potrebno je da se napajamo ovim duhom sabranja i bogosluženja. Neka bi Gospod Bog dao da taj duh saborni, bogoslužbeni, crkveni ispuni sve duše naše i da kroz i tim duhom poznamo šta je Sveti Jovan, šta je ovaj praznik i šta je crkva Božja, a sve to sagledavajući mi poznajemo i šta smo mi i kakva nam je budućnost i kakav nam je smisao života.
Oče Dragane, nedavno ste bili sa profesorima Cetinske bogoslovije na studijskoj ekskurziji u posjeti Kipru, pa ovo je prilika da našim slušaocima kažete nešto o utiscima, inače ovo je i pitanje slušaoca iz Podgorice.
Da, mi smo još prošle godine na nastavničkom savjetu ustanovili jednu odluku da koliko je to moguće i kad je moguće kolege, nastavnici idu tokom ljetnjeg raspusta na odmor u neku susjednu zemlju pravoslavnu i bili smo prošle godine na Krf i ove godine smo posjetili Kipar. Zaista to je značajno i za samu instituciju, školu, jer nema, mislim, primjera ni u prošlosti, ni sada, da je neka škola u stanju da organizuje ovakav vid ekskurzije nastavnika. To ima svoj višestruki smisao i svrhu, između ostalog i to da mi kolege putujući u posjetu pravoslavnim crkvama u okruženju nekako rasterećeni tih dužnosti budemo u prilici da se više poznamo kroz to putovanje i ima to svoje plodove vezano i za naše odnose kao ljudi i kao kolega. Ove godine smo posjetili Kipar i može se reći da je to jedno dragocjeno iskustvo. Zna se da je Kiparska crkva jedna od drevnih crkava. To je prostor na kome su brojne svetinje prisutne i mi smo obišli te svetinje. Najznačajnije svetinje na Kipru vezane su za određene manastire, za svete obitelji, na primjer manastir Kikos, zatim manastir Časnog krsta na gori, zatim manastir svetoga Iraklidija, učenik apostola Pavla, koji je bio prvi učenik apostola Pavla prilikom prvog misionarskog putovanja apostola Pavla na Kipar. Zatim smo posjetili manastir svetoga Neofita i posjetili smo bogosloviju na Kipru, gdje smo bili primljeni od strane rektora, i posjetili smo Nikozije arhijepiskopiju, gdje smo bili primljeni na najvišem nivou. Tako da smo tokom tog studijskog boravka i odmora nastavnika na Kipru zaista nadahnuli se i obogatili se svetinjama, posjetom svetinja koje se tamo nalaze. Republika Kipar, zna se, nalazi se u jednoj specifičnoj situaciji. Naime, 33% njene teritorije okupirano je 1970. godine od strane Turaka, a prethodno taj prostor je bio engleska kolonija i kroz složena previranja prilikom napuštanja Engleza toga ostrva došlo je do tragičnog događaja da su Turci brutalno, nasilno upali u teritoriju Kipra i zaposjeli 33% teritorije. To je ta živa rana na tlu kiparske zemlje i ono što smo mogli da vidimo i da se naučimo od stanovnika Kipra i njihovih duhovnika, to je da oni nikada ne mijenjaju svoj odnos prema svojoj zemlji koja je okupirana, nikada se ne mire sa tim da to bude oteto, već neprekidno što kroz molitve, što kroz svoje aktivnosti oni teže i mole se da se ispuni pravda Božja u ovom slučaju koja je brutalno narušena. Zatim imamo na Kipru isto jednu dobru okolnost, puno Rusa se nastanilo na Kipru u poslednje vrijeme i oni su prilično prisutni kao pravoslavni narod na Kipru kroz ta ekonomska i finansijska interesovanja i gotovo da je na Kipru jedan od vladajućih jezika uz engleski, grčki i ruski. Zaista jedna sredina vrlo svojevita kada je riječ o državi Kipru. Dakle, imamo prisustvo Turaka, imamo vrlo naglašeno prisustvo ruskog stanovništva i imamo još uvijek i vojno prisustvo Engleza kao kroz postojanje dvije njihove baze i u grčkom i u okupiranom turskom dijelu. Bilo s kim da smo bili u kontaktu, kada bismo htjeli nešto da saznamo i da poznamo vezano za tu sredinu, uvijek su svi oni polazili od toga vezano za ugrožavanje njihove slobode i otimanje njihove teritorije i razaranje njihove crkve. Dobili smo gotovo na svim mjestima kojima smo bili posjetu bogate monografije o razaranju svetinja pravoslavnih u turskom dijelu Kipra. Kad prelistate te monografije, pada u oči jedna identičnost sa našim svetinjama na Kosovu. Razorena groblja, porušene crkve, oskrnavljeni grobovi, to je ta stvarnost koju su sa sobom donijeli Turci prilikom okupacije Kipra. Kipar je jedna ostrvo zemlja sa oko 600.000 stanovnika i bilo bi dobro i da naši političari i naši analitičari ozbiljno proučavaju sudbinu Kipra u novije vrijeme, jer on po mnogo čemu liči na neki način i ambijentu ovdje u Crnoj Gori. Naime, Kipar sada kao samostalna država svojevremeno pred najzdom tih iskušenja bio je rezervisan prema svojoj matici Grčkoj državi i po mišljenju mnogih patriota tamo došlo je do te tragedije, između ostalog i zbog toga što je bilo jako nastojanje određenih političkih struktura u Kipru da budu samostalna država. Boreći se za to, oni su se distancirali od svoje matice, od grčke države, i zadesila ih je ta strašna sudbina da su im 33% teritorije uzeli i oteli Turci. Ali to se desilo što se desilo. Bili smo svjedoci tog sad još naglašenijeg grčkog patriotizma upravo u samostalnoj državi Kipru, još većeg tog sna o jedinstvu sa otadžbinom, tako da u tom političkom smislu zanimljivo je doći na Kipar i poznati tu situaciju u kojoj sada grčki narod Kipra živi.
Eto, čuli ste, poštovani slušaoci, o utiscima sa Kipra, sa nedavne studijske ekskurzije profesora Cetinske bogoslovije. A da pređemo na pitanje slušaoca sa Cetinja, koji pita kako treba da izgleda ljubav u braku kad zaljubljenost prođe.
Ljubav, tema na temama, ne može se definisati. Sve što se dogodilo na zemlji i sve što smo vidjeli i napisali i čuli, jedva da smo išta dokučili vezano za ljubav, i ono što je krajnji domet toga sna, to je došlo do te visine da je dotaklo i samo božanstvo i sam Bog je poistovećen sa ljubavlju. U stvari Bog je ljubav. Tako da iz te potrebe za najvišom ljubavlju mi se na neki način otvaramo u svim pravcima i često se dešava da bude tu i lutanja. Sve su to nazivi, bilo da kažemo zaljubljenost, zanesenost, opsjednutost, sve su to ti pokušaji u raznim pravcima da se pozna, da se ispunimo onim što je najviše, što je najuzvišenije i u stvari što je ljubav. Upravo obilazeći Kipar, zemlju Kipar, drevnu zemlju na kojoj postoje brojni slojevi civilizacija, pa i taj paganski sloj, vidio sam kako je taj drevni paganski čovjek kroz svoje izražavanje arhitektonsko-umjetničko imao jako naglašeno to traganje za ljubavlju. I vidi se kako je ta njegova težnja bila usmjerena u raznim pravcima. I zadivio sam se, nekako sam tu upoznao obilazeći te građevine, ostatke tih građevina paganskih, začudio sam se koliko je tu prisutno to svjedočanstvo o čovjekovom trudu da dokuči božansko, ne samo da dokuči božansko, nego nešto da posveti božanstvu. Kad vi vidite na primjer ostatke Apolonovog hrama, tu prosto u arhitektonskom smislu, u estetskom smislu nema se šta dodati. Kad vidite neke određene mozaike, oni gotovo da su identični sa vizantijskim mozaicima. I onda sam se pitao, pa šta je ovdje bio problem, te se sve to raspršilo i te nije ostalo ni kamena na kamenu od svih tih nastojanja, izražavanja koja su očigledno bila prisutna na tom trlu. I došao sam do jednog svjedočanstva da je taj paganski čovjek zaista mnogo činio za božanstvo, ali nekako nije ga zanimalo koliko se to dotiče božanstva. I zato se to tako raspršilo. I palo mi je na pamet da to može da se desi i u epohi hrišćanskoj. I dešavalo se vjerojatno da ljudi mnogo učine za Boga, a ne razmišljajući i ne udubljujući u tome koliko se to Boga dotiče i koliko se Bog nas dotiče. I ukoliko nema toga, onda se to sve rasprši. Tako je i vezano za ljubav prema Bogu i za ljubav prema bližnjom. Da to malo prevedem i pojasnim. Možemo mi nekome skidati zvijezde s neba, sve učinjeti za njega, zaljubiti se beskrajno, skočiti u smrt zbog njega. Ali ako jednog momenta ne pomislimo da li to sve što se u nama zbiva dotiče onoga kome je upućeno, onda ćemo se smiriti i onda ćemo vidjeti koliko je tu potrebno umjetnosti, koliko je tu potrebno dubine. Nažalost, često se i nama kao ljudima dešava da, misleći ako smo mi u sebi postigli neko svjedočanstvo, da je to dovoljno. Međutim, često to se završava tragično koliko to što mi imamo u sebi ne dotiče drugoga. Tako da mi je ta analogija sada nekako postala tako bliska vezano za taj odnos prema Bogu i prema bližnjemu. U kojoj mjeri će naše srce da se dotakne božanstva, onoga Božijeg, da se dotakne ljubavi, ne zavisi samo od nas. A često mi tako se ponašamo da sve uzimamo u svoje ruke. Znači, potreban je odnos, potreban je lični odnos i u tom smislu se otkriva ljubav kroz odnos. Nije moguća ljubav samo u jednoj dimenziji, u jednoj ulozi, već je uvijek tu, ljubav je trojična. Uvijek postoji tu neki tajanstven način troje. A vidimo da je sve trojično. Tako i u braku postoji, ja često šalim i ne šalim, ljubavni trougao. Tu je s jedne strane muž, žena i treći je Gospod. Ako nema Gospoda, onda tu se pojavi nešto drugo što to ruši. Kad se pojavi Gospod, to je taj pravi ljubav, pravi ljubavni trugo. Dakle, zaljubljenost je nešto što je vezano samo za neposredno osjećanje jedne osobe, a ljubav je trojična.
Slušalac kaže, kad volimo nekog ili samo tako mislimo, da li ponekad treba da se zapitamo kakva je ta naša ljubav, da li je ona toj osobi na radost ili na tjeskobu, šta da uradimo da ne dođe do toga da taj koga volimo postane žrtva naše ljubavi samim tim što mi mislimo da znamo bolje od njega samog šta je za njega sreća, nastojeći, a sve u ime te ljubavi, da upravljamo životom voljene osobe kako bi njoj navodno bilo bolje.
Pa eto, ja sam već odgovorio, to je mitološka realnost. To se desilo sa grčkim mitom. Oni su puno mislili da čine za božanstvo, a pri tome se to ništa nije doticalo božanstvo. I zato se to sve raspršilo. Međutim, u crkvi Božjoj postoji jedno svjedočanstvo o tome kako se tom jedinstvu ljudskog i božanskog i kosmičkog. I to je ono što predstavlja punoću u preobraženje svega što jeste.
Evo pitanje našeg slušaoca iz Podgorice. On kaže, komunizam je veliki petak za srpski narod. Da li je otimanje Kosova od strane NATO pakta tragedija koju je planirao komunizam?
Pa posljedice te ideologije koju nazivamo komunizam imaju još gori nazivi, boljševizam, satanizam. Vjerovatno je to mnogo složeno. Ali nije ono što je najgora posljedica komunizma neki politički krah ili gubitak teritorije. Posljedica nekog izopačenog stava se odražava više na tom jednom ličnom planu. Na neki način gubi se identitet u nama kao ljudima. I samo gubitak zemlje je vidljivi pokazatelj da se u nama nešto problematično zbiva. Tako da Kosovo, ukoliko ne bi bilo u nama vaskrslo, ukoliko ne bi u nama vaskrslo, ono na neki način kao prosta geografska činjenica ne bi imalo značaj. Tako da po ugledu na Kipar, ako mi budemo puni nade na ono što je Božije, na ono što je pravo, što je istinito, ta nada, ta će nada biti pobjednik.
Slušalac želi da prokomentarišete citat Svetog Kirila Jerusalimskog koji kaže, filozofi su djeca dok ne postanu ljudi kroz Hrista, jer istina nikad nije samo mišljenje.
Opet imamo složen kontekst. Filosofija se često upotrebljava u raznim značenjima i imamo još u grčko vrijeme, kaže, filosofiju su iznijeli na rđav glas upravo oni koji ništa ne razumiju u filosofiji. Znamo iz istorije crkve da su prvi oci crkve bili izuzetni poznavaoci filosofije, ljubitelji filosofije, i da je i samo, i da su i sva učenja velikih otaca nazivana filozofskim. I tako u tom smislu je apostol Pavle napravi jednu distinkciju koja je uvijek aktuelna o razlici između filosofije po Hristu i filosofije po čovjeku. Ta filosofija po Hristu je ta istinska filosofija, istinsko znanje, savršena mudrost, najviši domet, ona je sama istina, a filosofija po čovjeku to je prosto jedna čežnja, težnja da se pozna i dotakne istina, i u tom smislu je legitimna i filosofija po čovjeku i filosofija po Hristu, s tim što apostol Pavlu pozorava da nas neko ne zavede tom filosofijom ili da ne budemo prevareni od ljudi koji se rđavo bave filosofijom i zapanemo praznoslovlje, tako da je i filosofija i teologija i učenje crkve i život crkve sve u funkciji onoga što je spasonosno za čovjeka.
Slušalac želi da kažete nešto o mitarstvima.
Da, složena tema, vezana je za tu egzistencijalnu tjeskobu oko smrti. Smrt kao najveći neprijatelj čovjekov preokupirala je svakog čovjeka, svaku kulturu, svaku civilizaciju, svaku religiju. I ona je kao neki problem, kao jedna tema, jer tema određuje i učenje i odgovor, donijela brojne odgovore na taj izazov smrti. I između ostalog imamo i tu priču o mitarstvima. Prosto ja ne bih ulazio u to da li je to tačno ili netačno, jer to su prosto iskazi koji se ne mogu karakterisati sa stanovišta tačno netačno, već oni više imaju značenje, imaju svoju dubinu, težinu ili su površni. U nekom smislu ti iskazi vezano za mitarstva imaju određenu težinu, ako ne ništa drugo imaju pedagoški smisao, međutim postoji opasnost da se pogrešno shvate, da se shvate u neoplatonskom duhu gdje se pravila prevelika distinkcija između duše i tijela i oštro razlikovanje između duše i tijela, što nije svojstveno crkvi Božjoj. Ukoliko se pokušava pomoću tih mitarstava ukazati na to koliko je težak podvig prevazilaženja zla, koliko je veliki poduhvat borba sa zlom, u tom smislu povijest o mitarstvima ima svoj specifičan smisao. Međutim, treba imati u vidu da crkva Božja nikada nije vezano ni za jedno izražavanje dozvolila da ono zaokruži i definiše realnost crkve. Jer u tom smislu crkva bi izgubila tu apofatičku dimenziju, tu težinu tajne i postojala bi opasnost da se racionalizuje. Zato uvijek u crkvi imamo prisutnu tu dimenziju tajne, gdje nema, gdje nije sve iscrpljeno, ni jedan izraz, makoliko bio autentičan, izražajan, ne može da iscrpi svu tu dimenziju iskustva crkve, već to može samo da bude jedan svojevrstan segment iskustva crkve povodom te teme.
Slušalac želi da kažete nešto o prelesti. Šta je sve prelest?
Pa svi smo mi na neki način žrtve te prelesti i da pojasnim šta bi to moglo da znači. To je onaj koji smatra sebe boljim nego što jeste. I onda gleda majmun sebe u zrcalo i sve se bruka čovjek sa čovjekom, kako kaže Njeguš. To su iskušenja koja mi svi imamo na neki način da se pokažemo boljim no što jesmo, umjesto da se predstavimo onakvi kakvi jesmo. Sve to sačinjava naš život. Malo ko može da kaže da je on povodom gordosti, sujete, prelesti imun, ali važno je da upravo imajući pred očima današnji praznik Svetog Jovana Krstitelja, njegovo slavno rođenje, da prelest je moguće jedino prevazići ili ukloniti se iz svoje duše pokajanjem. A pokajanje predstavlja poznanje toga da nismo u pravu povodom nečega i da poznamo stvar onakva kakva je. upravo sav život crkve predstavlja taj poziv na pokajanje. Jer nema, kaže, ništa gore nego onaj ko neće da se kaje, ko misli da je savršen, ko misli da je najpametniji, ko misli da je najbolji, ko misli da je najpobožniji. On je na najgorem putu, on je u prelesti i on je na neki način zatvoren, izgubljen za crkvu, izgubljen za zajednicu, i to je ta najviša nesreća, kad čovjek nije otvoren da vidi, da se pokaje, da se preispita, da, što bi rekli, tehnički vrati film, nego prosto vjeruje svojim mislima, vjeruje svojim osjećanjima, vjeruje svome umu, a ne vjeruje Bogu. Ako vjeruje Bogu, onda sve njegove misli, sva njegova osjećanja osvjetlit će se u svjetlosti lica Hristovoga i poznaće sve koliko, kakvi su i kolika je njihova težina.
Slušalac kaže da često mi valovi revnosti se povećaju pa padnu naglo i često čini iste grijehove i pored svega što zna da to ne treba da čini, pa želi da kažete kako da se bori protiv toga i da mu date neku duhovnu pouku.
Pa opet bih ja to, evo sad dolazim priliku, ne znam da li su me slušalci shvatili vezano za ovu analogiju sa paganskim dijelima i izražavanjima. Revnost, može se upravo to reći za paganske građevine, da su one pokrenute jednom izuzetnom revnošću, da se služi božanskom uzvišenom, i međutim to je sve bilo promašaj. Zašto? Zato što nije dovoljna revnost. Potrebno je da mi sagledamo koliko je drugi otvoren za naš izraz. Prosto možete vi svome djetetu sve probleme riješiti ili svome bližnjemu i sve. Međutim, tu mora da postoji interakcija, uzajamni odnos, da vidimo koliko se to koga dotiče u našim uzajamnim odnosima. Tako da ljudi često griješe kada nerazumno revnuju. Potrebno je da se potrude da ta revnost bude po Bogu, da bude po razumu, a ne da bude nerazumna i uzaludna. Potrebno se truditi, ali sam za sebe trud nije dovoljan ukoliko ta trud ne dobija odziv kod drugog.
Slušateljka iz Sutomora kaže, pošto iskušenje dolazi od đavola, želi da joj objasnite zašto se onda u molitvi Oče naš kaže da nas Gospod ne uvede u iskušenje, nego da nas izbavi od zla.
Pa iskušenje dolazi od naše slobodne volje. Mislim, tu između đavola i Boga je naša slobodna volja. I đavo, uprkos našoj slobodnoj volji, ništa ne može da uradi. O tome već dovoljno ima literature, koliko sam ja razumio. Nikakav demonski pokušaj ne može da nađe efekta kod onoga ko ga odbija. A mi, budući da smo slabi, nesavršeni, neznaveni, mi i svjesno i nesvjesno prihvatamo te demonske nagovore, ali zato je tu pokajanje koje nam pomaže da se ispravimo, da zauzmemo ponovo pravi kurs, a sve to što smo imali promašaje ide u prilog sticanju našeg iskustva, jačanju i dobijanju težine u svom skopu celokupnog života.
Slušalac iz Podgorice kaže da je činjenica da je srpski narod bombardovan u Krajini, Republici Srpskoj, Srbiji i Crnoj Gori, i pita da li je srpski narod trenutno u ratu.
To su činjenice, da je srpski narod stradalni narod, da da smo mi time ubrojali se u red stradajućih naroda, i to predstavlja našu vrijednost. To što smo mi gonjeni, što stradamo, što smo na krstu, to je potvrda naše vrijednosti. I mi smo kroz sva ta stradanja prošli uglavnom, kako bi to rekli, časno i pošteno, dominantno u crkvi. Tako da stradanje je krsta dobrodjetelj. ko malo dublje posmatra stvari, svakom stradanju će uvidjeti smisao. Tako da, ako posmatramo samo stvari iz zemaljske perspektive, vremenske perspektive, to može da izgleda apsurdno i jalovo, međutim, imajući u vidu celokupnu stvarnost i ono našto što nas je Bog prizvao, onda to stradanje u toj dimenziji se otkriva u drugom svijetu.
Slušalac kaže, Papa Benedikt i njegova svetost, patrijarh Vaseljenski Vartolomej, služili su 30. juna u Limu zajedničku misu. Patrijarh Vartolomej je dobio poziv od Viktora Juščenka na proslavu 1020 godina pravoslavlja Rusije i odazvao se na poziv, mada se zna ko šalje poziv. Znamo i da je Ruska pravoslavna crkva reagovala da je patrijarh Moskovski trebao da pozove patrijarha Vaseljenskog na ovu proslavu. Slušalac pita, ne čini li vam se da je njegova svetost patrijarh Carigradski ili Konstantinopoljski pomalo počeo da imitira papu, jer svi znamo da pravoslavna crkva nije katolička crkva?
Pa moguće da se na kugli zemaljskoj na raznim mjestima sastanu ljudi raznim povodima. I ne bih sad ulazio u to da li je to tačno ili nije tačno, a čak i da je tačno, mogu ljudi da urade mnogo toga, ali pitanje je koliko se to dotiče božanstva, koliko se to dotiče Boga. Jer ako smo se mi sastali povodom Boga, valjda tu treba da postoji neko svedočanstvo, kakav je to efekat vezan, kakvog to efekta ima osim za te ljude koji su se sastali povodom Boga, kakvog to ima značenja i sa strane božanske. Crkva je ta koja registruje i koja pokazuje i koja osvedočuje šta je božansko. I svi naši dogovori, oni na neki način dobijaju potvrdu u životu crkve ili ne dobijaju. Često mene pitaju tako neki racionalisti kako je moguće da se pomire pravoslavna i katolička crkva. Pa onda navode neke izjave kako je kako postoji spremnost u nekoj biskupiji da se oni ujedine sa pravoslavnom. Pa eto, ja kažem, vidiš ljudi spremni s jedne strane, spremni s druge strane da riješe nešto božansko, a ne interesuje ih to šta misli Bog. Znači, osim te dvije strane koje su recimo nešto spremne da urade povodom Boga, valjda je potrebno neko svjedočanstvo i šta o tome misli Bog. To je ta trojični smisao života. Tako da oni ljudi koji se mnogo udubljuju to gdje je bio vaseljenski patrijar, s kim se rukovao, s kim se sastao, to ako ima neki, to mora da ima trojični smisao. Osim toga što će da se sastane neki patrijarh i papa, tu trebalo bi da ima neko svjedočanstvo da je tu prisutan i Gospod Bog Isus Hristos. Ako su oni bili prisutni i povodom Isusa Hrista se dogovorili, a pri tome ne uzeli u obzir Isusa Hrista, to naravno će se sve raspršiti kao što su se raspršile one građevine iz predkrišćanskog perioda u drevnoj Grčkoj.
Oče Dragane, u toku je apostolski post, slušalci žele da kažete nešto o ovom postu, o značaju, kako treba postiti, evo, u stvari post je već pri kraju.
Pa eto, da se ne bi sav taj naš post, sve to što mi činimo raspršilo, da bi se to dotaklo Boga, da bi se to dotaklo bližnjega, da bi to imalo smisao, potrebno je da postimo tako iskreno, da ne mislimo postojeći da nešto činimo, nego da smo uzaludne sluge, da zavolimo post, da to budu naša krila kojima letimo ka nebu, post i molitva, kako se navodi u Novom Zavjetu. To je smisao posta. smisao posta nije juridički, prosto da to bude svrha samo sebi. Smisao je posta da se dotakne onoga, kao i smisao svakog našeg pokreta i molitve i života, da se sjedinimo sa Hristom, da se ispunimo Bogom ljubavi i da imamo taj spasonosni smisao u životu evidentan. A to me nas uči crkva Božja, to sabranje nedeljom i praznikom upravo otkriva nam smisao svega toga. I ono što je spasonosno vezano za svaki naš akt života potvrđuje se i osvedočuje i ispunjava upravo na tom našem sabranju. I upravo narod treba da pokaže neki jači pokret ka liturgiji i onda će biti mnogo toga jasnije i istinitije i autentičnije i uzvišenije i spasonosnije.
Oče Dragane, ja predlažem da sada napravimo kraću pauzu uz muziku iz našeg studija. Za vas, poštovani slušaoci, poziv da pitanja vašem i našem večerašnjem gostu, protojereju Draganu Stanišiću, profesoru Cetinjske bogoslovije, i dalje postavljate na brojeve telefona 086 230 050 086 233 182.
Ljenit će duša moja Gospoda, njiva zradovaj sa luk moja, Bože spase moje. Tjesnišuju herubim i slavnišuju besravnje. Слово рочую, слушаю.
Božija ispolni blagi blagotjaši sa opusti. Теснейшую херувим и славнейшую, несравненья серафим, незыстрения, Бога слова рочую сущую, Богородицу тя величая. Израиля отрока своего помянути милости, якоже глагола отцем нашим Аврааму и семени его даже до века. Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления, Бога слово рочую сущую, Богородицу тя величая.
Uvaženi slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Sa nama u studiju večeras je protojerej Dragan Stanišić, profesor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog. Brojevi telefona na koja možete postavljati pitanja su 086 230 050, 086 233 182. Oče Dragane, slušalac iz Podgorice kaže da je poznato da su pripadnici sekte anatemisanog raspopa Miraša Dedejića ulazili u pojedine crkve, posebno u katunskoj nahi, i pita kako da se pravoslavni vjernici sada odnose prema tim crkvama, da li treba da traže neki poseban blagoslov da uđu u te crkve. Eto, ona pominje da su nedavno ušli u crkvu u Trnjinama, u selu Trnjine u katunskoj nahi.
Pa malo se preuveličava o to ulasku. Uglavnom hram kao fizički objekt može biti iskorišćen u sve moguće svrhe. Znamo u vrijeme ranije ideologije komunističke da su hramovi bili korišćeni i za štale, i za magacine, i za smetlišta, pa su eto opet i hramovi dovedeni u funkciju kada je prošla ta ideologija. Mnogi su hramovi obnovljeni i vaspostavljeni, očišćeni, osvećeni, ukrašeni. Tako moglo bi se reći da i manifestacije tih neovlašćenih lica vezano za hramove jednostavno vrše jednu deformaciju u javnom životu ovoga naroda, i ništa tu nema drugo da se radi nego kao i u ovom prvom slučaju, da ukoliko oni svojim aktom narušavaju funkciju hrama, da se ta hram dovede u probitno stanje. Postoji u Velikom Trebniku služba osvećenje hrama, ukoliko je ono skrnavljen. Mi smo gotovo u svim hramovima kada je bio skrnavljen vršili tu službu, i tim činom hram je doveden u adekvatno stanje. Tako da mislim uvijek biva kada se uskrnavi hram, on se pozove se sveštenik, on čita molitve iz te službe i hram je potpuno u adekvatnom stanju.
Slušalac je isto pitao kako komentarišete to što je gradonačelnik Cetinja gospodin Janković prije nekoliko dana bio u Lovćencu na početku izgradnje objekta takozvane CPC u ovom mjestu.
Pa to je do licemjeri, evo činjelo se i u našoj mitropoliji, imamo svjedočanstvo vezano za gospodina Jankovića i da je on čovjek gospodin koji je zagovornik zakonskih rešenja i postupaka, šta više činjelo se da on uvažava mitropoliju, bio je prisutan i na nekim našim akademijama. Međutim, njegova neiskrenost projavila se i u onom aktu koji je potpisao da se otmu crkvi imovina na Cetinju i koji je poništen, hvala Bogu. Tako, to su ljudi, sam njihov život pokazuje koliko su dezorijentisani, i razumljivo je da tako dezorijentisani ljudi ne znaju šta rade, šta hoće, i prosto to je slika jedna naše političke situacije koja je izbacila na površinu tako kolebljive, neidentične ličnosti.
Slušalac pita kako komentarišete najave da će vlada Crne Gore priznati nezavisno Kosovo.
Da, čitam u štampi, baš i čudim se, divim se toj drskosti, toj smjelosti, da uopšte neko i pomišlja o tome, pa kažem, pobogu, šta li ćemo mi još doživjeti da postane tema dnevnog reda. Nikada u istoriji ovog prostora nešto slično nije bilo naše iskušenje. Šta da se kaže? Očigledno mislim da niko ko je ovdje rođen iz našeg naroda, bez obzira da li je u DPS, SNP, ne bi pomislio, genetski gledano, da tako nešto uradi. Međutim, očigledno da se radi o nekom neviđenom pritisku, odakle, što oni nisu iskreni da predoče narodu. I ukoliko se radi o takvom pritisku, što je očigledno, treba pomoći tim ljudima iz vlasti da ne priznaju. Kako da im pomognemo? Pa oni jedino mogu da okupe ljude da im pomognu, ako budu iskreno predočili o čemu se radi i šta je problem, nego se ima utisak, kako to često biva pod pritiskom, da je to nešto što je izvanredno dobro, da to treba, upravo evo večeras smo vidjeli, govorio sam vam o Kipru, slična situacija, i Grčka i Kipar su, i Turska bili vezani za NATO, i unutar te alijanse dogodilo se da Grčka, odnosno Kipar, izgubi 33% teritorije. Ko garantuje s jutra da se nešto slično ne može desiti Crnoj Gori? Ako pogotovo, šta će onda ono da kaže kada dođe u situaciji da se izjasni povodom okupacije svoje teritorije, kada recimo ima u svom prethodnoj političkoj istoriji tako grubo miješanje u stvari bratske zemlje, u stvari iste otačbine. Tako da bi bila velika sreća da se to ne dogodi, da nekako sam Gospod Bog i Sveti Vasilije spriječe da se takva sramota dogodi u ovom prostoru, jer to ne samo što može imati te političke posljedice i ekonomske i bezbedonosne, nego može time nas postići strašna anatema i kletva predaka. Ja prosto ne vidim budućnost jednoga takvoga čina, osim tragično. Šta mi možemo dobiti posle takvog čina? Ne znam, taman da dobijemo pola Evrope, da budemo svi milioneri, da nam garantuje Evropa da niko neće umrijeti 100 godina. Pa to je ništa u odnosu na tu sramotu koju bi mi nanijeli sami sebi. I kažem, eto, da se molimo Bogu da ti ljudi koji su sad na potezu nekako ne priznaju to, da ne budu tako strašno nesrećni u svome rodu.
Slušalac pita, vezano za prethodno pitanje, šta u duhovnom smislu za srpski narod predstavlja Gazimestan, Kosovo?
Pa to je sveto mjesto, prije svega tu su grobovi naših ratnika, svetih ratnika, to je mjesto velikog događaja gdje je srpski narod posvjedočio svoju samosvijest, gdje je uspio da se potvrdi kao narod gdje je posejao svoje svetinje. Tu je Gračanica, tu su Dečani, tu je Pećka Patrijaršija, to je sveta zemlja kao što je Jerusalim, sveti grad, a koji je Kosovo sveta zemlja, to je naša svetinja, tu obicelivamo, tu se Bogu molimo, to je potvrda naše vjere, našeg zakona, našeg života, naše budućnosti, našeg obraza. Eto, šta još da dodam, to je uglavnom ono što je najsvetije u jednoj zemlji kakva je Srbija, kakva je otadžbina naša.
Slušalac pita da li je ono što se dešava našem narodu, ratovi, nesreće, izbjeglištva i siromaštvo, kazna Božija ili pravedno stradanje?
Pa sigurno da se to prožima, i stradanje i kazna, uglavnom posljedica svega toga je da smo mi opstali, da smo kroz sve to prošli i opstali ovakvi kakvi smo, i nadamo se da u sljedećim iskušenjima da ćemo se opet oprobati i posvjedočiti neke nove podvige koje nismo do sad imali. Jer od Svetog Save i još i ranije od Kirila i Metodija, prolazeći kroz ta iskušenja, mi nismo prosto nekako bili pritisnuti tim iskušenjima i nikome ništa. Nego kao posljedica svih tih iskušenja nastajali su određeni dometi našeg života, koji su se svedočili u sferi duha, u sferi umjetnosti, u sferi nauke, u sferi poezije, u sferi crkve, koja sve to obuhvata na svojevrstan način. I u to smislu najbolji pokazatelj da smo mi pretekli, da imamo identično postojanje, je to što i dalje postoji taj udar na naše biće, jer da smo poništeni ne bi bilo nikakvog udara, ne bi se malo što udariti.
Oče Dragane, je bilo ovo posljednje pitanje za večeras. Hvala vam što ste bili naš gost.
Bogu hvala.
Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika. Vaš i naš gost bio je protojerej Dragan Stanišić, profesor Cetinske bogoslovije. U tonskoj realizaciji bio je Pavle Šofranac. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. Zbogom.
Zbogom.